Toko fa enina amby roapolo. Voavela ny eloko ao. Matio toko fasivy, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Marika toko faharoa, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Lioka toko fahadimy, andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Inona no misongadina ato? Namela ny eloko ny lehilahy malemy rainy Jesosy ary nanasitrana azy. Nandre ny momba an'i Jesosy izao ny olona tany amin'ny faritra maro. Olona maro avy any amin'ny faritra mitokana ny tonga hihenon'ny fampianarany sy hijery ny fahagagana ataony. Niverina tao Kapernaoma Jesosy rehefa afaka andro vitsivitsy satria tao ny toerana nandaminana ny fanompony. Vetivety dia renin'ny olona fa tonga tao amin'io tanàna eo amoron-dranomasin'ny Galilea io izy. Maro ary ny tonga tao amin'ny trano misy azy. Farisiosy mpampianatra lalàna ny sasany ary avy any amin'ny faritra rehetra tany Galilea sy Jodia. Anisan'izany Jerosalema. Maro be ny olona tafangona tao, ka tsy nisy toerana tsony na teo akaiky ny varavarana azy. Dia nanomboka nitoro ny vaovao tsara tamin'ny olona izy. Marika toko faharoa, andinin'ny faharoa. Nisy zavatra tena niavaka tao aorian' izay. Hita amin'izy io fa manana hery anisorana an'izay mahatonga ny fijaliany Jesosy, sady afaka manasitrana an'izay rehetra tiany hositranina. Nisy lehilahy efatra tonga nitondra lehilahy malemy teo ambony fandriana raha mbola nampianatra tao amin'ny lefitra fenolony Jesosy. Tian'izy ireo hositranin'i Jesosy ilay namany. Tsy afaka nitondra azy teo amin'i Jesosy anefa izy ireo satria fenolona ilay trano. Angamby izy ireo kivy be. Nianika tany amin'ny tafo ary izy ireo, nohany ny tafo ary nampidininy teo ny fandriana nisy an'ilay lehilahy. Tezitra ve Jesosy satria voahelingelina? Tsy. Nampiaika azy ny finoan'izy ireo ary hoy izy tamin'ilay lehilahy malemy. Voavela ny eloko ao. Matio toko fasivy, andinin'ny faharoa. Tena afaka mamela eloka ve anefa Jesosy? Tsy nanaiky an'izany ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ka nieritreritra hoe nahoany le io no miteny toy izany? Manevatevan'Andriamanitra izy. Fa iza no afaka mamela eloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fantatr' Jesosy no tahotsain'izy ireo. Ka hoy izy, nahonina roa ny mieritreritra izany eo am-ponareo? Inona ny mora kokoa ny milaza amin'ilay malemy hoe voavela ny eloko ao, sa ny milaza hoe mitsangana ka batao ny fandrinanao ary mandehana? Afaka namela ny eloko ilay lehilahy tokoa Jesosy no le sorona mbola ataony. Naseho an'i Jesosy tamin'ny vahoaka sy ireo nanankina azy avy eo fa manana fahefana mela eloka eto an-tany izy. Hoy izy tamin'ilay lehilahy malemy, mitsangana. Batao ny fandrinanao ary modiany an-tranonao. Tonga dia nitsangana ilay lehilahy ary lasa nivoaka nitondra ny fandrinany teo mason'ny olona rehetra. Gaga ny olona ka nideran'Andriamanitra sady niteny hoe mbola tsy nahita ny toy izao mihitsy isika. Marika toko faharoa, andinin'ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Mario fa nampifandraisin'i Jesosy ny fahotana sy ny aretina ary ny famelan-keloka sy ny fahasalamana. Milaza ny Baiboly fa nanoty Adama razambentsika ary nandova ny vokatry ny fahotany sika rehetra ka marary sy maty. Amela ny eloko izay rehetra tia sy manompo an'Andriamanitra nefa Jesosy rehefa hitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hisy aretina ntsony ao aorian' izay. Fanontaniana famerenana. Inona ny nahatonga an'i Jesosy hanasitrana an'ilay lehilahy malemy tany Kapernaoma? Ahoana ny nahatongavan'ilay lehilahy teo amin'i Jesosy? Inona no ifandraisan'ny ota sy ny aretina araka io tantara io? Manantena inona isika noho izany?